Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, να ρωτήσω. Ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και πρόεδρό σας, αλλά διαβάζοντας και ορισμένους συναδέλφους,
βλέπω ότι. Αυτό το πρώην Πρωθυπουργό κάπως μου έκανε εδώ.
Τυπικά είναι πρώην Πρωθυπουργός, ναι.
Σωστά.
Όπως και εσάς, σας είπαμε πρώην Υπουργό.
Εντάξει, δεν είναι τη ίδια βαρύτητα.
Να ρωτήσω, βλέπω ότι ένα από τα άγχη που έχετε εσείς, να το πω έτσι, είναι να πώς θα ξεπεράσετε ότι έλαβε, αδερφέ, πήραν 40%, πρώτο κόμμα είναι, θα κάνει κυβέρνηση, και αυτό είναι ένας κίνδυνος, ώστε να μην μπορεί κανείς να είναι αφέβαιος, δεν είναι ποτέ, ότι η αυτοδυναμία είναι στο τσεπάκι σας, να το πω έτσι.
Τίποτα δεν είναι στο τσεπάκι μας και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι διαφορετική. Προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν, αλλά η κάλπη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι άδεια. Και ο εφησυχασμός είναι ένας από τους αντιπάλους. Εφησυχασμός από διάφορες διαστάσεις. Γι' αυτό και από την πρώτη κιόλας μέρα ο Πρωθυπουργός και όλο το κόμμα, όλα τα κομματικά στελέχη, έχουμε εξηγήσει ότι είναι μια τελείως διαφορετική εκλογική αναμέτρηση, πιο κρίσιμη από την προηγούμενη, δεδομένου ότι από αυτήν θα προκύψει η επόμενη κυβέρνηση. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο κόσμος, με το μήνυμα που έστειλε στις εκλογές της 21ης Μαΐου, δήλωσε εμφατικά από ποιον θέλει να κυβερνηθεί, ποιο πρόγραμμα προέκρινε, ποιο πολιτικό λόγο, ποιο ύφος, ποιο αφήγημα επικρότησε. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ακόμη πιο εμφατικά, λέμε εμείς, στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και ο Πρωθυπουργός και όλοι μας εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Είδατε, ο Πρωθυπουργός ήταν χθες στο Περιστέρι. Σήμερα περιοδεύει την Κρήτη. Όλοι μας είμαστε στις εκλογικές μας περιφέρειες. Εξακολουθούμε με την ίδια σεμνότητα, με την ίδια μετριοπάθεια, αλλά και με την ίδια αποφασιστικότητα να εξηγούμε στην ελληνική κοινωνία το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας και να αναδεικνύουμε αυτό που νομίζω ότι είναι σαφές, πως δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης στο τραπέζι, γιατί παραλαμβάνω στις εκλογές ψηφίζουμε κυρίως για κυβέρνηση, πέραν από αυτήν που περνάει μέσα από μια ασφαλή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Άρα, αν δεν επιτευχθεί αυτή η αυτοδυναμία, γιατί πήρατε μεγάλο ποσοστό προφανώς και ανέλπιστο στην προηγούμενη αναμέτρηση, η λύση, αφού δεν υπάρχουν συγκλήσεις και δεν βλέπω, είναι χειρότερη εικόνα στο επίπεδο των μελλοντικών, ας πούμε, συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ κυρίως, πάμε για τρίτη αναμέτρηση μια τέτοια περίπτωση.
Κύριε Δελατόλα, δεν πάμε μετά. Πάμε μετά εφόσον και με προϋποθέσεις, όχι με υποθέσεις. Εάν θέλουμε να συζητάμε για υποθέσεις, δεν υπάρχει τίποτα πιο πιθανό αυτή την ώρα που μιλάμε. Το λέγαμε μαζί και πριν τις πρώτες εκλογές. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε ένα διαμορφωμένο αποτέλεσμα. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε με υποθέσεις, δεν υπάρχει τίποτα πιο πιθανό ότι στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλα αυτά όμως που λέτε, σύν οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, σύν αυτό που γίνεται στην αντιπολίτευση, δηλαδή ο διαγωνισμός για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης, αυτό το απολύτως αυτοαναφορικό, αν μου επιτρέπετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικιά της υπόθεση, ο κόσμος το λαμβάνει υπόψη του. Δηλαδή, ο κόσμος ξέρει, καταλαβαίνει, με δεδομένο τα όσα προηγήθηκαν, με δεδομένο τα όσα έχουν υποθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη τον ίδιο και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, ότι άλλη λύση διακυβέρνησης για να προχωρήσει η Ελλάδα σε έναν κόσμο ανήσυχο μπροστά, για να έχουμε μια σταθερά ανωδική πορεία, για να υλοποιηθούν όλα αυτά που με πολύ μέτρο και με αξιόπιστο μέτρημα προτείναμε στην ελληνική κοινωνία, άλλη λύση δεν υπάρχει εκτός από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο δείχνει απολύτως εφικτό, επιτρέψτε μου να πω, μετά και το πρόσφατο αποτέλεσμα που είχαμε.
Τώρα, τι καινούριο θα φέρει η Νέα Δημοκρατία? Ας υποθέσουμε ότι πράγματι επαναλαμβάνεται το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και βρίσκεστε με αυτοδυναμία. Άκουσα τον κύριο Δουδονή, τον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, να λέει προηγουμένως, και μάλλον έχει ένα δίκιο, ότι συνήθως οι κυβερνήσεις στη δεύτερη τετραετία τους είναι χειρότερες από ό,τι στην πρώτη. Τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει αισιόδοξους ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό και με τη δική σας κυβέρνηση?
Πρώτα απ' όλα θα σας έλεγα ότι οφείλουμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τα συνήθως. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας, η κυβέρνησή του, έχει διαψεύσει πολλές φορές τα συνήθως. Συνήθως οι πολιτικοί πηγαίναν σε εκλογές όταν οι δημοσκοπήσεις τους βόλευαν. Ο Μητσοτάκης δεν πήγε. Συνήθως κάναν τακτικούς ανασχηματισμούς.
Ναι, πάντως δεν κάνατε λίγα λάθη στην πρώτη τετραετία.
Να είμαστε δίκαιοι. Χωρίς αμφιβολία. Συνήθως οι πολιτικοί λοιπόν κρύβονταν από τα λάθη και δεν αναγνώριζαν τις ευθύνες. Ο Μητσοτάκης τα αναγνώριζε. Συνήθως, κύριε Χατζηνικολάου, και είμαι σίγουρος το ξέρετε πολύ καλά και εσείς και ο κύριος Δελατόλας, Στη δεύτερη εκλογή, σπάνια το πρώτο κόμμα, νομίζω το 1974 έγινε μια φορά, πήρε διπλάσιους ψήφους από το δεύτερο. Άρα, με τα συνήθως να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία, εμείς έχουμε καταθέσει μια προγραμματική πρόταση στους Έλληνες πολίτες για την Ελλάδα το 2027. Καλύτερους μισθούς για όλους, ως αποτέλεσμα της οικονομικής μας πολιτικής, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης, μέρισμα της οποίας δίνεται στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε αναγάγει σε κορυφαία προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας και τα λάθη και τις αδυναμίες της πρώτης τετραετίας, τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, την ενίσχυσή του σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό, την αναβάθμισή του. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί και το γνωρίζουμε και το αναγνωρίσαμε. Παρά τις δυσκολίες που μας βρήκανε, έπρεπε και πρέπει να γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους και σε ό,τι απομένει. Την ενίσχυση, τη συνέχιση της ενίσχυσης του κύρους της Ελλάδος και της θωράκισής της, δουλειά στη δικαιοσύνη, δουλειά στον εξυγχρονισμό του κράτους. Δεν είπαμε ότι τα τελειώσαμε όλα σε μια τετραετία, ούτε φυσικά είπαμε πως γίναν όλα με τους ορισμούς που θέλαμε να γίνουν. Αυτά θα αποτελούν τον οδηγό μας, τις δεσμεύσεις μας για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, μια χώρα που θα προχωρά σταθερά μπροστά και που θα κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που νομίζω ότι εκτίμησαν οι Έλληνες πολίτες και κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Μια χώρα που θα σου παρέχει την ασφάλεια, τις δεξιότητες, τις δυνατότητες να προκόψεις και να κοιτάξεις στα ίσια συμπολίτες σου από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι που συνάντησα εγώ ως βασικό ζητούμενο κατά την προεκλογική μου εκστρατεία στη Φιότιδα την πρώτη περίοδο, την προηγούμενη περίοδο. Αυτό είναι νομίζω που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε το εκλογικό σώμα και εμπιστεύτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφαία επιτυχία του Πρωθυπουργού είναι ότι άλλαξε το υπόδειγμα με το οποίο ψήφιζε ο κόσμος. Διαφορετικά δεν μπορεί κανείς ούτε τη μεγάλη διαφορά να ερμηνεύσει, ούτε την επιβράβευση, την απόλυτη θετική επιβράβευση, γιατί μιλάμε για άνοδο και με αυξημένη συμμετοχή, έστω και μικρή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την πρώτη μας διακυβέρνηση. Πολιτική εστιασμένη στο αποτέλεσμα, όχι ιδεολογήματα, πράξεις σε δύσκολες περιόδους που ταυτόχρονα βγάζαν άμυνες στην κρίση, αλλού πιο ικανοποιητικές, αλλού λιγότερο ικανοποιητικές, πάντως δεν έδειξαν λευκή πετσέτα, και ταυτόχρονα οδηγούσαν τη χώρα να κάνει πολλά βήματα μπροστά σε τομείς που είχαν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, με την καθημερινότητά τους, με τις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Έτσι θα συνεχίσουμε πιο εμφατικά στους τομείς που σας περιέγραψα.
Ένα από τα εμπόδια που μπορεί να κοστίσουν για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας είναι και κάποια εκ δεξιών στο πολιτικό χάρτη, να πω, της Νέας Δημοκρατίας, μορφώματα τα οποία έχουν άκρες και στηρίγματα σε εκκλησιαστικούς κύκλους. Ακούω για το Άγιο Όρος, για απορισμένους Μητροπολίτες. Αυτά πώς μπορείτε πολιτικά να τα αντιμετωπίσετε, γιατί βλέπω και ο Πρωθυπουργός κάνει και ένα ταξίδι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στο Αγίου Όρος, προφανώς και για λόγους συμβολισμού και όχι μόνο.
Όπως το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Δελατόλα. Εμείς απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες με τη γλώσσα της αλήθειας, του αποτελέσματος, μακριά από λαϊκισμούς, μακριά από πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Ακούω και εγώ αυτή τη συζήτηση και αναρωτιέμαι ποια κυβέρνηση ήταν αυτή που στάθηκε λόγο και έργο στο πλευρό της ελληνικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας, όποτε αυτό χρειάστηκε. Ποια κυβέρνηση έβαλε τέρμα στη συζήτηση για το διαχωρισμό μεταξύ εκκλησίας και κράτους, μια συζήτηση η οποία, κατά την άποψή μας, τα συζητήσαμε και τότε, ήταν μια συζήτηση ανούσια, έξω από τις παραδόσεις, την ιστορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνισμού. Ποια κυβέρνηση έλυσε το χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών με αντιπολίτευση σκληρή σε ό,τι αφορά τις οργανικές θέσεις της ελληνικής εκκλησίας και της εκκλησίας της Κρήτης. Ποια κυβέρνηση συνεργάστηκε με την ιεραρχία και με την εκκλησία σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την αντιμετώπιση του κορονοϊού κ.ο.κ. Ποια κυβέρνηση επέδειξε τα αντανακλαστικά και τα αποτελέσματα που επέδειξε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα επένδοσης εθνικής ασφάλειας. Ποια κυβέρνηση διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό όπως το διαχειριστήκαμε εμείς. Ποια κυβέρνηση κατάφερε να ανατρέψει, να αλλάξει την ισχύ στο Αιγαίο με τα εξοπλιστικά μας προγράμματα και με τις αμυντικές μας συμφωνίες. Ποια κυβέρνηση οδήγησε τους Έλληνες να βλέπουν με περηφάνεια, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης, τον Πρωθυπουργό τους να χειροκροτείται όρθιος από το Κογκρέσο. Θέλω να πω λοιπόν ότι πατριωτισμός δεν είναι κενός περιεχομένου, δεν είναι ατάκα, δεν είναι κορώνα, δεν είναι μια ιστορία που απλώς πρέπει να την περιγράφουμε. Πατριωτισμός έχει περιεχόμενο. Όπως και ο έμπρακτος σεβασμός στις αξίες, στα ταυτοτικά ζητήματα, στην πίστη του λαού μας έχει περιεχόμενο. Χωρίς ακρότητες, χωρίς μισανθρωπισμού.
Εντάξει, να τα πείτε αυτό σε ορισμένους εκπροσώπους της Εκκλησίας που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος τουλάχιστον το ξεκαθάρισε.
Τα λέμε σε όλους και κυρίως τα λέμε στην ελληνική κοινωνία. Είτε κάποιος ψηφίζει με κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη διαχειριστική επάρκεια, είτε κάποιος ψηφίζει με κριτήριο που έχει μεγαλύτερη δόση, πώς να το πω, παίζει μεγαλύτερο ρόλο, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, ταυτοτικά ζητήματα. Είτε κάποιος ψηφίζει με θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των καθημερινών του αναγκών και τον προσανατολισμό του σε έναν κόσμο ραγδαία μεταβαλλόμενο, πολύ ανταγωνισμό, έχει νομίζω επαρκέστατο τεκμήριο από εμπειρία για να δει να αποφασίσει, όχι μόνο για να κρίνει το παρελθόν, αλλά για να διηγήσει αυτό το παρελθόν ως πηξίδα, ως εγγύηση για το πώς μπορούμε να πορευτούμε με ασφάλεια.
Κύριε Οικονόμου, κύριε Υπουργέ, άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άκουσα τον πρόεδρό σας να λέει ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον Ερντογάν μετά τις εκλογές, αν επανέλθει στην Πρωθυπουργία, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 10 Ιουλίου. Γιατί επισπεύδει η ελληνική πλευρά μια τέτοια συνάντηση, όταν οι απέναντι παραμένουν πιστοί στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και παρά το ότι έχουν χαμηλώσει κάπως τους τόνους, δεν έχουν αλλάξει τίποτα στην ουσία των επιχειρημάτων τους και των διεκδικήσεών τους σε βάρος της Ελλάδας.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός στα θέματα αυτά πολιτεύεται με απόλυτο ρεαλισμό, χωρίς ευαισθησίες και υπερβολικές ελπίδες. Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές την απέναντι πλευρά ποια είναι η διαφορά μας και πώς αυτή η διαφορά, εάν υπάρχει τρόπος να ρυθμιστεί, μπορεί να ρυθμιστεί. Δεν συζητάμε τίποτα από όλα τα υπόλοιπα, που πολλές φορές και για εσωτερική ίσως κατανάλωση οι Τούρκοι για άλλη στρατηγική έβαζαν στο τραπέζι. Δεν συζητάμε την κυριαρχία μας στα νησιά του Αιγαίου, δεν συζητάμε από στρατικοποίηση, δεν συζητάμε τίποτα από όλα αυτά που κατά καιρούς νόμιζαν ότι θα βάζοντα στο τραπέζι θα δημιουργήσουν θέσφατα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι νομίζω ότι και η τουρκική πλευρά πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει με την οξία ρητορική που χρησιμοποίησε, τις προκλήσεις, τα διάφορα τρίκ που πήγε να κάνει, τους εκβιασμούς που προσπάθησε να δημιουργήσει.
Εκτιμάται ότι θα, κύριε Οικονόμου, εκτιμάται ότι αυτά θα τα αφήσει πίσω του, γιατί εμφανίζεται ακόμα πιο ισχυρός.
Αν μην γελιόμαστε, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ή ότι μπορεί να είναι βέβαιος πως θα αφήσει πίσω του. Εκείνο που μπορώ να πω και νομίζω εκείνο το οποίο συμφωνούμε όλοι είναι ότι μετά τους σεισμούς και εν ώψη και των εκλογικών αναμετρήσεων που υπήρχαν και στις δύο χώρες, υπήρξε μια καταλλαγή η οποία νομίζω ότι δεν έκανε κακό. Χρήσιμη ήταν. Και χρήσιμο είναι να την αναλογιστούν εκείνοι που συνήθως σήκωναν τους τόνους από την απέναντι πλευρά. Με βάση αυτό λοιπόν υπάρχει πιστεύω μια αφετηρία, σύν το γεγονός ότι από τη γεωγραφία είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε μαζί με τους Τούρκους. Δεν μπορεί να μην συνομιλούμε, δεν μπορεί να μην υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, δεν αλλάζει αυτό. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο δεδομένα, ορθώς νομίζω ο Πρωθυπουργός εκπέμπει το μήνυμα ότι θα επιδιώξει το ταχύτερο δυνατό τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος και αυτός, αναβαπτισμένος από την εντολή του λαού, από την εκλογή του, εν πάση περιπτώσει, οφείλει, έχει συμφέρον, θεωρώ, και για τον ίδιο και για τον λαό του, να δει τα πράγματα κάπως διαφορετικά σε ό,τι αφορά την τακτική του με τη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει τεράστιες ελπίδες ότι θα αλλάξει αυτό ή ότι η συνολική θεώρηση τουρκικής πολιτικής. Υπάρχει πάντως, νομίζω, ένα κλίμα και μια συγκυρία την οποία δεν χάνουμε τίποτα κατά κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε, πάντοτε μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τα όρια που ο Πρωθυπουργός πολλές φορές έχει ξεκαθαρίσει.
Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα. Αν πλησιάσει πολύ στην αυτοδυναμία και δεν την επιτύχει. Διότι μπορεί να δούμε και βουλή με 7 κόμματα αυτή τη φορά. Έχει plan B, έχει εναλλακτικές, ώστε να μην πάμε σε νέες εκλογές. Μπορεί να συνεργαστεί με κάποια μικρότερα ίσως κόμματα από τη στιγμή που το Πασόκ λέει όχι.
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και καμιά περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Δεξιότερα τώρα τέλος πάντων με πολλά εισαγωγικά αυτής της εθνολαϊκιστικής, να το πω έτσι, δεξιάς και όχι λαϊκής, εθνολαϊκιστικής, προσέχω πολύ τα λόγια μου. Που,
με τον κύριο Βελόπουλο αποκλείεται μια συνεργασία αν χρειαστεί.
Αποκλείεται κατηγορηματικά, το είχαμε πει και την πρώτη φορά, το λέμε και τώρα. Έχουμε πει χαρακτηριστικά, εμείς είμαστε ένα κόμμα που κοιτάει προς τη Δύση, ο κ. Βελόπουλος κοιτάει προς την Ανατολή. Δεν μπορεί σχηματικά και κυριολεκτικά και συμβολικά, όπως θέλετε, πάρτε το. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά που λέτε, προσωπικά είμαι βέβαιος.
Μα σας ρωτώ, κάνουμε... διότι ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ να λένε αρκετά στελέχη ότι στόχος τους είναι να κόψουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι να δουν ποιος θα κυριαρχεί στην αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο στόχος τους τώρα. Επιτρέψτε μου να πω, είναι κάπως πιο καθαρός από αυτό που ήταν πριν τις εκλογές, για να είμαστε ειλικρινείς. Πριν τις εκλογές δεν καταλάβαινε κανείς ποιος ήταν ο στόχος του. Κανένας δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανέναν με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζανε. Τώρα από αυτό έχουν ένα βήμα προόδου κάνει, διαγωνίζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Όμως δεν σας πέφτει και άσχημα αυτό.
Κοιτάξτε, στις εκλογές πρωτίστως ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Και όλα αυτά, και αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Δατόλα, και αυτό που με ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου, θεωρώ και πάντως προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε σκληρά τον επόμενο μήνα, τις υπόλοιπες 25 μέρες, 26 μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να αναδειχθεί αυτό στον ελληνικό λαό. Τι δηλαδή, ότι όσα κόμματα και αν μπουν, όπως και να είναι τα πράγματα, οι Έλληνες πολίτες δεν θα δημιουργήσουν συνθήκες ασάφειας και αστάθειας, ούτε η ασφάλεια και η προοπτική της χώρας θα κρυθεί στη μία-μιάμιση μονάδα. Όλα αυτά οι Έλληνες πολίτες θα τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους και θα επιδιώξουν με σεμνότητα, με σεβασμό στο κριτήριό τους, να πάρουμε εκείνο το ποσοστό που ανεξαρτήτως πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, ανεξαρτήτως τι μπορεί να γίνει, η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια ασφαλή αυτοδυναμία για να πορευτεί η χώρα με γρήγορους ρυθμούς μπροστά. Το ζητούμενο είναι το γκάζι, όχι το φρένο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλο το επόμενο διάστημα.
Ευχαριστούμε θερμά τον μέχρι πριν λίγες μέρες κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.